halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah u dhageysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo waliba boggeena voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 19 bisha February 2019. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: 10 qof oo ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada Baldweyne xilli magaaladaasi looga diyaargaroobayo qabashada doorashada golaha shacabka.
maqaaxida xilliga qaraxa uu ka dhacay waxaa ka jiray mashquul aad u fara badan, waxaana ku sugnaa ku dhawaad ilaa 300 oo ruux oo isugu jira madax iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada. waxaa ka mid ahaa tiro socofiyiin ah oo qaraxa uu ka badbaadiyey. qaraxa waxaa ku geeriyooday gudoomiye ku-xigeenkii maamulka gobolka Cabdirashiid Sheekh Cali.
waxaa kaloo aad dhageysan doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo hakiyey qabashada doorashada kuraasta golaha shacabka ee ka imaanaya beelaha banaadiriga ee Muqdisho kadib markii ay beeshaasi ka cabatay in kuraastooda la boobayo. barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, dhacdooyinka todobaadka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, 20 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta uu qarax ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. goobjoogayaal ayaa sheegay in qof ismiidaamiye isku qarxiyey goob dad badan ay ku sugnaayeen oo inta badan xafladaha iyo shirarka lagu qabto. dadka dhintay ayaa waxaa isugu jireen mas-uuliyiin iyo dad caan ka ah bulshada dhexdeeda. magaalada Baladweyne ayaa waxaa isku diyaarinaysaa in maalinta berita ah ay ka bilaabato doorashada aqalka hoose ee golaha baarlamaanka Soomaaliya xilli uu maantana qaraxa dhacay, waxaana kuraasta la filayo in lagu tartamo ku jira kursi uu aad u daneynayo Fahad Yaasiin oo ah lataliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha Soomaaliya. faahfaahinta warkaasi waxaad ku dhageysan doontaan gudaha idaacaddeenna. xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhexeysa Ruushka iyo Ukrain ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu go'aan ku gaaray inuu weerar ku qaado dalka ay dariska yihiin ee Ukrain, halkaas oo maalmihii u dambeeyey ay Moscow ka waday dhaqdhaqaaq militari. waxaan ku kalsoonahay in Putin uu go'aankiisa qaatay, waxaana jirta sabab aan ku rumaysanayno, ayuu yiri Biden bayaan uu soo saaray ayuuna hadalkaasi ku sheegay xalay. xogeyaha difaaca ee Mareykanka oo isna ka hadlay dalka Lubnaan ayaa sidoo aan raahday dalka Lithuania ayaa isna sidoo kale sheegay in Ruushka uu go'aankiisa qaatay islamarkaana u dhaqaaqay booska saxda ah si ay u weeraraan Ukraine. Ruushka ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in sabtida maanta ay qabanayaan dhoolatus xoogan oo ay ku sameynayaan awooddooda istaraatiijiga ee nukliyarka, taasoo Putin shaqsiyan u kormeerayo maanta. si kastaba, Biden ayaa sheegay inuusan rumaysnayn in Putin uu si dhab ah uga fikirayo inuu isticmaalo hubka nukliyarka. Biden ayaa dhinaca kale sheegay in wadada diblomaasiyadda ay weli suurtagal tahay, islamarkaana madaxweyne Putin uu taasi tixgelin doono. Hong Kong ayaa soo warisay dhimashada 15 ruux iyo in ka badan 6,000 oo kiisaska coronavirus ah oo ay diiwaangelisay maalinkii labaad ee korokaca aafada, iyadoo hogaamiyaha dhulka Shiinaha uu sheegay in isbitaalada ay dadka bukaanada ah buuxdhaafiyeen. sidoo kale, sabtida maanta ah dowladda ayaa ku dhawaaqday qorshe ah in shaqaalaha dhismaha ee uga imaanaya Shiinaha ay u dhisaan xarun dadka lagu karantiilo oo la dhigayo ilaa 10,000 oo sariirood kadib markii ay buuxdhaafiyeen isbitaalada taas oo qasabtay in bukaanada ay meelaha bannaanka ah taagnaadaan xilliga qaboobaha. Waxaa jiray 6,036 kiis oo la xaqiijiyay 24 saac ee la soo dhaafay, taasoo guud ahaan tirada kiisaska COVID-19 ee dalkaasi ka dhigaysa ku dhawaad 8,400 oo kiis. Labadii maalmood ee la soo dhaafay Hong Kong ayaa urisay tiradii ugu badnayd ee COVID-19 ah ee abid soo mara. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sida aad la socotaan, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna baladweyne, ku dhawaad 10 qof ayaa dhintay, 20 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax ismiidaamin ah uu maanta ka dhacay magaalada baladweyne ee bartamaha Soomaaliya. Dhegeystayaal, ugu horreyn waxaan saxaynaa war ka baxay idaacaddeennii duhurnimo ee maanta oo aan si qaldan ugu sheegnay in qaraxa baladweyne dadka ku dhintay uu ku jiro xildhibaan aadan kala diray oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. Dhegeystayaal, xildhibaankaasi ma aanu dhiman ee waa uu nool yahay, balse waxaa qaraxaasi kasoo gaaray dhaawac halis ah. Marka idaacadda v o a way ka cudur daaranaysaa warkaasi sida qaldan aan u tabinay. Dhinaca kale, qaraxa baladweyne maanta ka dhacay ayaa ku soo beegmaya iyadoo magaalada isku diyaarinayso doorashada golaha shacabka, waxaana si weyn indhaha loogu hayaa kursi uu danaynayo Fahad Yaasiin, la taliyaha amniga ee madaxweyne Farmaajo. Warbixintan waxaa baladweyne kasoo diray wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
Dadka qaraxa ismiidaaminta ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa waxay isugu jiraan mas-uuliyiin iyo dad shacab ah oo magaalada caanka ah. Maqaayadda uu qaraxu ka dhacay ayaa waxay leedahay goob lagu shiro. Xilliga uu qaraxu dhacayna waxaa qayb ka mid ah ka socday Shirbeeleed. Dadka qaraxa wax ku noqday waxay u badan yihiin dad maqaayadda qada u soo doontay. Dadka qaraxa ku dhaawacmay ayaa waxaa la gaarsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada Baladweyne iyo cisbitaalo kale oo gaar loo leeyahay. Muuqaal laga soo duubay goobta qaraxa ayaa waxa uu muujinayaa burbur weyn oo goobta soo gaaray. Xildhibaan aadan kala diray oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle oo idaacaddeennii duhurnimo ee maanta aanu ku sheegnay in uu ka mid ahaa dadkii qaraxa ku dhintay ayaa mar dambe waxaa naloo xaqiijiyey in uu nool yahay, balse uu qabo dhaawac culus oo kasoo gaaray qaraxa. Xildhibaanka iyo qof kale oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa waxaa dhaawacooda la gaarsiiyey xarunta ciidanka Amisom ee deegaanka Ceel Jaalle. Dadka magaalada caanka ka ah ee goobta qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ah Maxamed Cabdullaahi Nuur Abtiyo oo musharax xildhibaan ahaa, Dr. Musuf Rashiid oo bahda caafimaadka gobolka ka mid ah, iyo Dr. Maxamed Cismaan Mucow oo bahda waxbarashada ka mid ahaa, Cabdirashiid Sheekh Cali oo xubin ka ahaa maamulka gobolka Hiiraan, iyo Cabdiraxmaan Kaynaan oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Baladweyne. Wariye Maxamed Ibraahim Siyaad oo goobta qaraxa ka dhacay joogay ayaa waxa uu v o a uga waramay xaalka sida uu ahaa.
Maqaaxida xilliga qaraxa uu ka dhacay waxaa ka jiray mashquul aad u fara badan, waxaana ku sugnaa ku dhawaad 300 oo ruux oo isugu jira madax iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada. Waxaa ka mid ahaa tiro saxufiyiin ah oo qaraxa uu ka badbaadiyey. Qaraxa waxaa ku geeriyooday gudoomiye ku-xigeenkii maamulka gobolka Cabdirashiid Sheekh Cali, gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada maamulka degmada Baladweyne Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen. Waxaa sidoo kale qaraxa ku geeriyooday musharixiin, xildhibaano iyo sidoo kale dad aad u fara badan oo qaybaha bulshada ah, kuna dhow ilaa iyo 10 ruux. Jawiga ayaa isbedelay goobta markii uu qaraxa ka dhacay. Zaxmadii meesha ka jirtay maqaaxidana waxa ay isku bedeshay mar qur ah, dhiig iyo hilba go-go-ay, iyo sidoo kaleeto dadkii badbaaday oo ka damqanaya waxa meesha ka dhacay. Maqaaxidu waxay ahayd mid aad u mashquul badan maalmihii lasoo dhaafay, howlal shirar, kafateriyo iyo sidoo kale qayb raashinka laga cuno ayay maqaaxidan ay ka koobneed, waxaana maalmihii lasoo dhaafay xafladaha shirarka ku qabsanayay maamulka iyo sidoo kale siyaasiyiinta u hanqaltaagaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Qaraxa maanta ka dhacay magaalada Baladweyne ayaa waxa uu imanayaa xilli magaalada ay isu diyaarinayso doorashada 6 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka 12-aad oo doorashadooda la rabay in lagu qabto magaalada Baladweyne maalinta berita ah. sidoo kale gelinka dambe ee maanta ayaa waxa lagu wadaa in magaalada Beledweyne uu soo gaaro Fahd Yasin oo ah la taliyaha dhanka amniga madaxweyne Farmaajo kaasoo la sheegayo in uu u sharaxan yahay kursiga tirsigiisu uu yahay Eber 86 oo ka mid ah kuraasta taala magaalada Beledweyne Hussein Hassan Daqane VOA Beledweyne
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta hakiyay qabashada doorashada kuraasta golaha shacabka ee ka imaanaya beelaha banaadiriga ee Muqdisho. Beelahaas ayaa soo gudbiyay cabasho la xiriirta in la boobayo qaar ka mid ah kuraasta banaadiriga. Dhinaca kale Mareykanka ayaa mar kale ku celiyay inuu tallaabo adag ka qaadi doono cidda caqabad ku noqota dardargelinta doorashada Soomaaliya ka socota. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta hakiyay qabashada doorashada shanta kursi ee banaadiriga ee taalla Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in uu magacaabay guddi baaris ku sameeyay qabasho ka soo yeertay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee banaadiriga ee salka ku haysta kuraasta shanta ee taalla magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa qoraal uu soo dhigay bogiisa Facebook wuxuu ku sheegay in qabasho ka soo gaartay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee banaadiriga kuwaas oo ku aadan soo xulista odayaasha dhaqanka ee ergada ee kuraasta taalla Muqdisho banaadiriga leeyihiin. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale sheegay in uu magacaabay guddi ka tirsan guddiga doorashada heer federaal ee FIFA iyo xafiiskiisa si baaris lagu soo sameeyo qabashada iyo tabashooyinka ay qabaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka banaadiriga oo maalmihii la soo dhaafay Muqdisho siyaabo kala duwan kaga hadlay. Maanta shalay qaarkood oo hadlay waxay sheegeen in boob lagu hayo kuraasta banaadiri qaarkood iyagoo xusay in haddii aan akhlaaq qabanaysan aqbali doonin arrinta sida hadda loo maamulayo. Guddoomiyaha hoggaanka guddiga doorashada banaadiriga Maxamed Xaaji May oo la hadlay VOA-da ayaa tafaasiil ka bixiyay cabashada ay qabaan isagoo maanta iska soo tagay halkii deganaayeen guddiga doorashada banaadiriga oo ah meel ku dhow garoonka Muqdisho isaga xusay inuu san aqbali karin sida hadda lagu maamulayay.
Hay salka ku heysay go'aan oo lama filaan ah oo aan maareeyay si fiican yani loo maxayheeto cadaalad aanan ahayn ayaa lagu soo degdegay annagoo sheegnay in beelaha banaadiriga marka hore 49 loo qeybinayo 5 kursi ay yihiin marka waa nala maqli waayay yani waxaa la isku sidayay in kuraasti 5 ahayd in loo xiro dad magacyadooda nala siiyay hebel aan naqanayo ayaga ku soo baxay dad kale soo geli karo ama meeshaan ka imaan kara ma jirto oo tahdiid wato
man yaa siya magacyadaas
magacyadaas waxa way shaqaalaha waxaan tiiyeen maxal lahaa oo maxay heeto OBM kamar iyo wasaaraha xafiiskiisa
dadkan tiri magacyadooda noola keenay oo xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqaalahooda keenay ama horodeenada maxay yihiin waa dad noocay
dadka horta oo la keenay waa dad reer banaadir ah laakiin aanan ku jirin mujtamaca ugu jirin meel maxay heeto yani maanta yani dad musharaxiin ahaa oo waraaqooyin keensaday oo oryaal keensaday ma ahayn
maxaad isla meel lita ra'iisul wasaaraha maxuu idin sheegay
ra'iisul wasaaraha wuxuu noo sheegay in uu rabo in dadkan anaga cadaalad u sameyno wuxuu rabaa oo kale in maxay heeto aanan meeshi ka soo yeerin yacni xirfad fiican in la sameeyo oo dadkaas la yacni maxaa lahaa ay iskugu aadaayeen oo fiican oo wanaagsan inay wax fiican natiijo fiican kasoo baxdo oo asagana rabo inuu nagu kormeero
marka waayo gacanta saddexaad oo ra'iisul wasaarihii iyo adinkoo guddigiya gacanta saddexaad oo awood dalo aad ka qabanaysaan yeta
waxa waaye xafiiska ra'iisul wasaaraha wuxuu keenay dad maxay heeto oo heeb ahaan aan ka tirsanayn horta gobolada banaadir aan ka tirsanayn wuxuu keenay haddana qof fiidka ah oo la yaqaano iyo dad kale oo la ogyahay mucaamilka ay ka dhex wadaan maxay heeto kuraasta oo maanta maxay heeto 275 ma fahanta
laakiin adiga professor maye adiga oo gudoon ah oo gudoomiye ku xigeen ah إن أرسين سيارة دخلوا ده أذن تقوم ملانتو دولة تيرادو وإسرائيلية صار ملخ بناني دي يدخل دخلين منو منس
مية هات ولا ما بجت واحد كلمة أو محل وإسرائيلة ما جت لكن ما دام
لكن وكل صعب بعد ماشي شغلة لو طلع
ماشي شغلة وحال يقول طلع قال بك الشغلة شيء أسرعته مركي أو محيهته أي كو إماده خوف محيهته محلها أما الله سدح إمادي أو حقه محيهته دكتي مشرحين تأهي ورياش وريوته والباب كله عليه مثلا دي. يعني وحاول ويكدو ليسا مسألين ما كان شغلة اللي مجدونه يمرك
doorashada Soomaaliya xilliga waxa hareeraya dad xoogan waxaana meelaha qaar ka taagan cabashooyin ay qabaan odayaasha dhaqanka ee reeraha waxaana doorashada tan markay bilaabatay jira buuq xoogan oo hareeraya iyadoo meelaha qaarna bob xoogan doorashada ka dhaqday maanta shalay war qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayaa markaa lagu qaliyay in doorashada ku qabsoonto waqtiga lagu heshiiyay 28ka bisha February ugu dambeeyay sidoo kale warka qoraalka safaaradda Mareykanka ayaa lagu sheegay in kuwa lifka ku ah doorashada lala xisaabtami doono عبد القادر اوكي بي او اي مقدشو
مركنا ارجيسا shirkadaha isgaarsiinta Somaliland ee Telecom iyo Somtel ayaa markii ugu horeysay ku heshiyay inay isku furaan si ay u wada hadli karaan dadka isticmaala taleefannada labada shirkadood. Wasaaradda isgaarsiinta Somaliland ayaa VOA u sheegtay in heshiiskan uu ku hirgeli doono muddo 4 cisha ah. Hadaba wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cabdulla ayaa arrintan ka wareystay wasiirka isgaarsiinta Somaliland Dr. Abdulwali Sheikh Abdullahi Suufi.
shacabka reer Soomaaliland muddo dheer bay sugayeen in ay u soo gasho in ay wici karaan telefoon kasto dalka ka diiwaan gashan. Heshiiska maanta taas hirgelinaya labada shirkadood oo kale dadaal far badan bay muujiyeen. Wasaaraduna kale saddexdii sano ee dambeysay waxay ka shaqeynaysay in hawsha sii gasho anagoo ku bilownay in la diyaariyo xeer nidaamiyaha ama xeer hoosaad ka farcamaya xeerka weyn ee isgaarsiinta oo run ahaantii muddo dheer aan ku qaadanay wadamo badan aan ka soo qaadnay qaabka maamulaan. Sidoo kalena aanu hirgelinay heshiiska marka labada shirkadood maadaama iyagu dhex marayo oo wixii arrin ganacsi u yahay wasaaraddu iyadu qaybteed waxay ka ahayd inay dir sharciga iyo inay kor joogto marka heshiiskaas maanta wuxuu kusoo gabgaboobay oo markii istaaxay uu ku dhaqan galay muddo 4 maalmoodna ay tahay inuu ku dhammaystirmo in la isu wici karo telefoonada dalka.
Marka waxay ka dhigan tahay labada shirkadood ee Somtel iyo Telecom ee labada shirkadood ugu waaweyn ee isgaarsiinta ayaa wada saxday heshiiskan wasaaraduna waxay daraf xagga sharciyan iyo hagista ka tahay mas-uuliyad.
Ha heshiisku waxa heshiis laba geystood laakiin wasaaraduna waxay ku leedahay saxiix maadaama heshiiskii ugu horreeyay sidoo kalena shirkadda isgaarsiinta dalka labadan hayn iyagana way u furan tahay inay ama labadan mid ka mid ah heshiiska la galaan oo inay dhexda dhex ay galaan. Marka hore aantii wasaaradda aan naga farxad bino tahay maadaama muddo dheer ay tahay hawl la sugayay waxa kale iyaduna dheer in adeegyo kale ay iman doonaan oo la horumarin doono oo wasaaraddu shaqadeedu ma aha inay intan ku qabnaato laakiin waxaan rabnaa in wadigu dhammaanta dabeed hawshii cable-ka internet-ka adeegyo kale iyagana way soo socdaan oo aanu islaanahay aad halbeeg saro iyadoo shuruucda caalamiga waafaqsan aad adeeg gelisaan.
Muddaba waa lagu hamiyey laakiin intay shirkadaasi jireen haddana may suurtagelin. Imikana waxaad moodaa in muddo kooban shirarka intii dadku maqleen ay arkayeen maxaa fududeeyay?
Imika waxaan ka soo bilownay in horta u sameyno sharci kale wasaaraddu waa dhexdhexaad shirkadaha mid waliba waxay ka cabanaysay bay si gaar ah u eegtay. Waxaa kale oo ku dadaalnay inaanu meel dhexe isugu keenno annagoo fulinna xeerka 2012-kii marba wada hadalku aad u dhaqaaqay iyada samu dhammaystirmin annagoo markaa ka duuleyna khibradda hore waxaan isku daynay inaanu waxa u baahanayna tagal waxaan sameynay wadamada sida Kenya oo kale Ghana South Africa Rwanda oo wadamada Afrika inaba kale la mid qaabka ay u maamulaan baan iyagana eegnay. Marka shirkada laftigooda waxaan hor dhignay inta nooc ee loo maamulo interconnection-ka marka waan in la qaatay laftigooda imkana waxa wax badan ay arkeen ama ay tabanayeen way ka tageen waana u mahadnaqaya maamulkooda iyo hantiilayaasha shirkada waaweyn ee dalka iyo shirkada.
Maxaa u damaanada inay hirgalkaasi 4 cisha kadib uu noqonayo mid joogto ah oo si rasmi ah?
Damaanada ugu horreysa waa sharciga wey waajib sida loo dhigay xeerka isgaarsiinta wa ku waajib in shirkada isgaarsiinta ay isku xirka ay hirgeliyaan. Waxa kale oo isna waajibinaya lacag dibuustaan ka dhignay banka dhexe hadii ay waxii maadaan lagu murmo kala tsalahan ee lagu kala baxayo waxa loo jeeraa heshiiska ee cilad tanado isna xilay qodob sheegaya haddii khilaaf kimaad haddii tsalahan wixii taana aan loo baahnaan kala yimaadaan xal sameeyay marka wax jira qaab loo xalin karo intaan aan kala bixin in muranka lagu xaliyo oo ugu dambeeyso in wasaaradda ay leedahay jaajmo ku dambeey marka shirkadana xaq u maray inay joojin karto isku xirka iyadoon marin qodobada markay martana wasaaradda iyada go'aaminaysa iminka wax badan bay go'aamisay markay shirkadu dhexdeedu ay xogaa la yirkal fogaatay meel ay sugiima waayeen waxa horanta xasleeyay waan diyaarinay intii ay u baahnayd kor joogtayn mar walbaana waanu ku warhayn doonaa si wax u socdaan marka waxa ka badan intii dadku arkayaan dhinacyada farsamada waxaanta u baahnayn in mar walba laga socdo wasaaraddu inay taaganta faa'iido weyn yaa helaya islaada shacabka helay qofka markuu helo awood uu ku wici karo qof kale waxa kale isna iman doona in suuqa iskaashinta noqoto tartan xalaali uu ka dhaco
kaasi waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta Somaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi oo u waramayay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akule markana waa xubintii dhacdooyinka todobaadka markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka todobaadka waxaana idin la socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah aan ku bilownay taliska booliska Soomaaliya ayaa ka warbixiyay weeraro iyo qaraxyo xoogan oo todobaadkan ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho kuwaas oo dhaliyay khasaare nafeed iyo burbur hanti weerarada ayaa lagu qaaday saldhigga booliska degmada Kaxda iyo xaafadda Daarussalaam ee degmada Yaqshiid iyadoo booliskuna ay sheegeen in khasaare uu ka dhashay weerarada afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan ayaa saxaafadda u faahfaahiyay sida ay wax u dhaceen iyo khasaarihii ka dhashay
xalay abaar saq dhexe laga bilaabo lix saac iyo konton iyo kow daqiiqo ayaa waxaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada Kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhowaa iyo saldhigga naftirkiisa muhiimadda degmadaas loo weerareyna waxay ahayd degmada oo burburiyaan dambe waday horumar dhanka iskaashiga waxaana ka hortagay geesiyaasha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha la isku saaray waxaa la sii baxsanayay kooxaha nabadiidka ilaa gobolka Shabeelada Hoose iyo meesha iska galan gobolka Banaadir sidoo kale isla xalay waxaa gaari qarxa lagu weeraray deegaanka Daarussalaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada Soomaaliyeed ay horumarka u aragto goobaha laga bartilmaameedsado horumarka ka socda magaalada Muqdisho dhismooyinka wadooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aado intaas waaye waxa lagu weeraray Daarussalaam goobtaasna waxaa waxyeelo ka soo gaartay dad shacaba oo rayda oo gaaray ilaa 16 qof oo dhaawaca waxaa u xanuun badan Ilaahay ha u naxariistee laba gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay Ilaahay naxariistii janahaas iyo gacanka aqdaran ayaa waxyeeleysay sidoo kale waxaa ku waxyeeleeyay ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida
dhinaca kale taliyihii saldhigga booliska beledweyne maxamed xuseen maxamuud duur dega ayaa todobaadkan lagu dilay iskoorimaad gudaha saldhigga booliska ku dhex maray ciidamada booliska gaar ahaan kuwa harmacad iyo ciidamo kale taliyaha ayaa lagu dilay isirdaasayn kooban oo gudaha saldhigga ka dhacday xilli ay saldhigga buuxdhaafiyeen boqolaal dad ah oo lagu soo qabqabtay howlgallo ay ciidamada ka sameeyeen xaafadaha magaaladaasi xogna baa lagama hayo sababta keentay iskahorimaadka ciidanka dhex maray xilli maalinta berri ah loo ballansan yahay doorashada lix kursi oo ka mid ah kuraasta taala beledweyne oo guddiga doorashada ay shaaciyeen ugu dambeyntiina doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka socota magaalooyin kala duwan oo ay ka mid tahay caasimadda Muqdisho aqalka hoose oo ka kooban 207 mudane oo kala matalaya beelaha Soomaalida ayaa waxaa weli harsan doorashada 119 xildhibaan oo aan weli la dooran waqtiga la qorsheeyey in lasoo gebagabeeyo ayaa ku eg 25-ka bishan Februari laakiin waxaa jira calaamado muujinaya inuu dib u dhac iman karo marka la eego tirada kuraasta aan weli la dooran iyo muddada lagu heshiiyey oo 7 maalmood ay ka harsan tahay qaar ka mid ah maamul goboladeeda sida Jubbaland wali lama hirgelin halkii laga gaaray gobolka Gedo 16 kursi oo garbahaar ay taala wali ma cadda xilliga la dooranayo taas oo sii adkeynaysa in doorashada lagu soo gabagabeyn karo waqtigii lagu heshiiyay Soomaaliya sanad ka hor ayay hay'adihii dastuuriga ahaa iyo madaxweynuhuba uu waqtiga ka dhamaaday Haddaba muddada hartay ma lagu soo gabagabeyn karaa 119 kursi ee harsan ayaa weydiiyay Maxamed Barre oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya
Waxaan aaminsanahay in macnaha in doorashadaani markii la fiiriyo ilaa xil dhibaatada hadda la doortay iyo inta dhiman aysan macquul ahayn in lagu dhameystiro waqtiga loogu talagalay Waxaan aaminsanahay si dad badan ay qabaan in ay u baahan doonto hal asbuuc amma laba asbuuc taasna waxaan aaminsanahay inay tahay mid laga heshiin karo waxayna ka mid tahay waxyaabaha in hadda naftigeeda hortaagin electionka waqtigiisu iska yaryahay mana garan karo mas'uuliyadda maadaama dadkii ku heshiiyey ay qaadeen dhahayn waxaan dhameystiraynaa waqtigaas loogu talagalay waxa ilaa hadda aysan macnaha u socodsiin karin in dhibaatadii nambaradii loogu talagalay ugu yaraan macnaha in number weyn lagu doorto waqtigii loogu talagalay
maxaa caqabada ah oo aad isleedahay ee way hortaagan yihiin oo loogu baahan karo hal ama laba toddobaad oo dheer ah
run ahaantii caqabadaha hortaagan waxay tahay electionka naftigiisa oo sida uu ku socdo iyo waqtiga la cayimay aan islahayn waxaana laga yaabaa taas inay ka imaanayso logisticska macnaha dhinaca dowlad goboleedyada inay ka imaanayso dadkii wax dooran lahaa iyo qaybsiga oo run ahaantii macnaha waxa waaye sida aan maqleyno laisku keenay hadallo badan waad arkaysaa macnaha waxa waaye madaxdii dowlad goboleedyada kuwii federaalka waxaa ka jira macnaha waxa waaye hadal guud aad u weyn macnaha oo aniga adiga qolka doorashada waxaa ka jira guud aad u weyn kaasoo macnaha aan la cadeynin run ahaantiina dhibaatadii taas ay keentay ay tahay macnaha doorashadan ku saleysan selectionka haddii ay ahaan lahayd macnaha hal ruux iyo hal cod qof kasta macnaha linkiisa uu istaago way fududaan lahayd laakiin hadda waxay tahay in jifooyinka lasoo aruuriyo number isleeg laga soo qaado la iska ilaaliyo macnaha waxa waaye xagaldaac iyo eedo ka imaanaya dhinacaasaytu marka waxaan aaminsanahay in dhibta ugu weyn ay tahay mid qarsoon ahna mid ku jirta kuna dhex taala qolka uu ka dhacayo doorashada taasaytu oo go-aankeeda ay leedahay qaybo badan hana ugu badnaato jifooyinka macnaha waxa waaye laga soo dooranayo xildhibaanada
ugu dambeyntii maxamed si doorashada loo gaaro maxaa la gudboonayaa isleedahay dhinacyadii ku heshiiyey qabsoomidda doorashadan
waxaan aaminsanahay inay telephone conference ay ku dhameyn karaan in laisku afgarto in macnaha hal asbuuc ama laba asbuuc lagu daro aysan noqonin in macnaha xamar laisugu imaado hadda kow laisbalansado hawshiina gadaal loo dhigo marka prime ministerka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo dhinaca federaalka waxaan dhihi lahaa in telephone conference heshiiskaas lagu dhameeyo haddii loo baahdo in lagu daro hal asbuuc ama laba asbuuc ama saddex asbuuc
aad ayuu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed barre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya isagoo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayuu qadka telefoonka igu waramayay dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadira tan iyo kulanti dambe nabadgelyo intaas aan ku dhaafno xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo socda barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha balse dhegeystayaal intaynan u gelin aan fiirino xiisadda ukrain iyo ruushka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in maraykanka uu rumaysan yahay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu go-aansaday inuu ku duulo ukrain maraykanka ayaa ku hanjabay in ruushka uu cawaaqib xun kala kulmi doono duulaan uu ku qaaday ukrain dhinaca kale madaxweyne valadimir putin ayaa ka qayb galay dhoolatus ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada nukliyeerka ruushka haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda taagan waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cismaan
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa maanta sheegtay in maraykanka oo ay weheliyaan xulufadiisa ay ku soo rogi doonaan cunaqabateen dhaqaale oon hore loo arag waddanka ruushka haddii uu weerar ku qaado dalka ukrain xuduudaha qaranka waa inaan si khasaba lagu bedelanayay tiri kamala harris
we have prepared together economic measures that will be swift
waxa ay sheegtay oo ay tiri waxaan diyaarinay talaabooyin dhaqaale oo noqon doona mid degdeg ah daran oo midaysan waxaan u beegsan doonaa hay'adaha maaliyadeed ee Ruushka iyo warshadaha muhiimka ah Harris waxa ay ka sheegtay shirka amniga ee Munich oo ay shakhsi ahaan uga qayb gashay in Mareykanku aan ku joojin doonin talaabooyinka dhaqaale ee Ruushka laga qaadayo balse arrimahaasi ay kala shaqeyn doonaan dalalka NATO dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa shirka waxa uu ka sheegay inay jiraan calaamado muhiim ah oo weli muujinaya fursado lagu baajin karayo weerarada Ruushka ee Ukraine iyadoo loo marayo hab diblomaasiyadeed iyadoo Kremlinkuna ay u muuqato inay daneeyso wadaxaajood ku saabsan dalabaadkeeda ammaan laakiin waxa uu ka digayaa weerar kasta oo Ruushku ku qaado waddanka Ukraine waxaana uu ku tilmaamay taasi inay noqon doonto qalad halis ah
Eine militärische Aggression gegen die Ukraine wäre ein schwerer Fehler.
Waxa uu yiri weerar kasta oo militär oo ka dhana Ukraine waxa uu noqon doonaa qalad aad u xun mana rabno inay taasi timaado. Ruushka hadda waxa uu soo bandhigay jawaab celintiisa soo jeedinta Mareykanka ku aadan. Aniguna waxaan leeyahay haa waxaan diyaar u nahay inaan wada xaajuno. Dabcan waxaan kala saari doonaa dalabaadka aan la fulin karin oo dhinaca iyo danaha amniga ee sharciga oo dhinaca kala ah. dhinaca kale madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sabtidii bilaabay in ciidankiisa istaraatiijiga ahi ee gantaalada nuclearka ay dhulatu sameeyaan waxaana Washington ay sheegtay in ciidamada Ruushka ee lagu daadiyay meel u dhow xuduudda Ukraine ay diyaar u yihiin inay weerar galaan iyadoo wadamada reer galbeedku ay ka baqayaan bilowgii colaadii ugu xumeyd tan iyo dagaalkii qaboobaa ayaa xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin waxa uu sheegay in ciidamada Ruushku ay bilaabeen inay iskala furaan oo ay u dhowaadaan xadka ay la wadaagaan waddanka Ukraine hogaamiyaasha goni-goosadka ee uu taageero Ruushka ee ku sugan bariga Ukraine ayaa ku dhawaaqay abaabul ciidan oo buuxa maalin kadib markii ay amreen haweenka iyo caruurta inay u guuraan Ruushka iyagoo sabab uga dhigaya halis weerar oo uga timaada ciidamada Ukraine Kiev ayaa si toos ah u diiday eedeynta waxaana Washington ay sheegtay inay qayb ka tahay qorshaha Ruushka ee uu ku doonayo inuu marmarsiyo uga dhigto duulaanka uu ku qaaday Ukraine
هذه يوماتي هاي جمال أحمد عثمان وربحين تأسين وسو كوبي مركنا دقي استيال وحاد كسو دواتان برنامج كيني هم بليدي حيسا وحان اي نو هيا عشي إبراهيم آذن يجعفر كوكاي
waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa idiin haya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Jacfar Kukay Jacfar oo dhambaalka ugu horeeya ayaan basugire bal u soo qaba dhegaystaha ama dhegaystayaal soo dirsaday
waa hagaag Caashay warqada ugu horeysa dhankayga hadii aan soo qabto waa hambalye aroos wacan baa la yiri waxaana diraya dadka kale ah أحمد علي قوري علي آذن محمد نعمان جامع محمد أمين موسى محمد عبد الحكيم سلبان محمد محمد علي عالن سوري محمد ديرية عبدي محمد ديرية محمد موسى محمد يدمان رير محمد ديرية وكل جوجبا اللي يريد دافها عالمك وعي هنباليو أروس فرحد لقارسينيان أحمد عثمان آذن إيا مرودي سقاليقا مليون محمد وكو أغل قلي مقالة برعو قارهان هوتيلك إشا برعو سقالكي بشن ducada iyo heestuna waa daadihiyaasha barnaamijka baa la yiri caasha
tahniid dhalasho oo farxad leh waxa diraya baa la yiri dhinacaygana hadaan dhambaalka ugu horeeyso qabto waa Haaruun Axmed Cabdi iyo xaaskiisa Sahra Bashiir Maxamed iyo hooyo Xabiibo Cali Ciise iyo Saciida Axmed Cabdi iyo Cayni Aadan Maxamed iyo Luul Aadan Maxamed Jamaal Aadan Maxamed iyo Cabdirasaaq Aadan Maxamed iyo Cumar Aadan Maxamed iyo Eedo Nuurto Xasan iyo Habaryar Shanqaro baa la yiri Maxamed Cali magacaygu cusub Shanqaro waa Shanqaro Maxamed Cali waxay ku magac dheertaa Shanqaro Madey iyo Habaryar Nuurto Maxamed Cali iyo Xaawo Xasan Cismaan Xaawo Luul bay ku magac dheertahay iyo caruurteeda dhammaan dadkaas oo isku duuba baa la yiri waxay tahniyad dhalasho oo farxad badanna ay ku dheehantahay u dirayaan Aadan Maxamed Ibrahim iyo Xaawo Maxamed Isaaq oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan baa la yiri degmada Dharkeenley xaafadda Buulo حلفوي باليري وحافظ دبور حلفوي وحافظ إيسان يقول عصب وكنت على المقدشة واتهاي ويلكاسي وحالوغ ومقعد ريبا ليري هارون آذن محمد صبر باربي اللي هنا نقاكي دي واتهاي وانقرتي واتكي دالكيسة يدينتي سانفع آمين أنا قنا هدا الرعي هاي سوقوها الرئيسة برامش كان لقي استياشا برامش كان دنبال لذا أصوى درستي يكوى لقي سنة يبا أعن جعفر أصوى قبنا يا هاي استامي سيري جعيل يعود كان حسن ديري فارح
May siray chaayno, may suray hokano, may saareyo, may yiri saalo. May siray chaayno, may suray hokano, may saareyo, may yiri saalo. May sa. Mastur mi harado, mastur mehado. May sabi, may panisabiro. Mastur mi harado, mastur mehado. Suno iyo alagyo, may si itaro.
صور ما يهرقا يوم ما يستغرب كهرباء
حبيب ولا غيور ما يستيه تعرف واللي ما يستصبرها صنويه ولا غيور ما يستيه تعرف واللي ما يستصبرها واللي ما يستصبرها
qofkaasi macaan ee xasan diiriye haddaanu intaa kaga nimaadno caashaay warqadda xigta haddaanu u gudubno waa hambalyo waxaana diraya dadka kale aadan isaaq cumar cabdiqaadir ibraahim buule aadan ibraahim xareed aadan shuqul cabdinuur aadan fooley aadan isaaq cali yuusuf maxamed idriis maxamed aadan ibraahim cabdirasaaq aadan ibraahim dooli ilyaas maxamed cabdi zakariya aadan ibraahim cabdirashiid xasan aadan maxamuud ibraahim cali farxaan cali maxamed farxaan danaawe nuux cali leeso cabdi nuux cabdi ibraahim maxamed shirwac dhammaan dadkan oo kale jooga dalka iyo weliba dibadda waxa ay tahniyad aroos u dirayaan injineer cali isaaq cali iyo doctoreyso faadumo cabdilcaziiz cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo 3-dii bishan 2aad ee sannadka 2022 waxaanu leenahay isku waara oo kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin
anigana aamiin ayaa raacinayaa dhambaalkan waxaa la yiri waa cabdiraxmaan macalin yuusuf xasan asxaab ku magac dheer yahay waxaan fariintan ka soo qorayaa buu yiri magaalada goldogob gaar ahaan wuxuu leeyahay shimbiraale waa tahay ahaa hambalyada farxadda aroos aan la wadaagaynaa buu yiri farta iyo faraatiga waa tahay geeyada iyo faraska iyo boqorka iyo boqoradda nolosha ku midooba waa tahay waxay kale buu yiri rafsanjaani maxamed bundiid iyo kowthar maxamed indho oo arooskoodu ka dhacay magaalada wajeer 4-dii bisha February ee sanadka 2022 waxaan leeyahay buu yiri isku waara oo noqdaa kuwii ubaad akhayr qaba kale hela annaguna waxaan leenahay aamiin heesta labaad ee barnaamijka jacfar
waxagaag caashaay waxaan jeclaan lahaa inaan dhegaystayaasha iyo weliba dadka hambalyada iyo tahniyadda loo dirayo u soo qabto heesta la yiraahdo baashihii adduunku waxaa si wada jira ugu luuqaynaya fanaanka cabdiraxmaan dheere iyo weliba fanaanada caashaciga
أنا كذا بير نقول وعن بكسونين وقل صنع حديا فلباد يونير باش ما هي قد ما خيب وبايدين وبايدين احدي باش ما هي قد ما خيب وبايدين وبايدين
وحو أحد ضبا وكافر باري دينر كيو
hadii aanu intaa kaga nimaadno heestaasi baashihii adduunku oo ay si wada jir ugu luuqaynayeen cabdiraxmaan dheere iyo caashicige caasha ay haddii aan laaco warqadda xigta waa hambalyo aroos farxad leh waxaana diraya dadka kale ah baa la yiri xasan aadan barre maxamed faarax beelley xasan aadan deerow cabdulaahi guhaad aflow sacdiye bacadle farxiyo bacadle caawo bacadle cabdilaahi bacadle maxamed bacadle caasho bacadle maryam bacadle caasho barre muno barre cabdirasaaq barre hooyo dahabe aadan jawaahir barre hooyo saynab cabdulaahi barre xafso barre yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey dhammaan ilmo reer buule cabdi garuun xaaji cabdiraxmaan maadey maxamuud cumar ibraahim sagaar cabdi cabdulaahi sagaar buule cabdi garuun iyo xaaskiisa nuuriyo saalax dhammaan dadkan oo kale jooga canada london norway nairobi mandheere iyo beled xaawo waxay hambalyo aroos u dirayaan baa la yidhi caashaay boqorka faraska arbaha faarax xasan bacadle iyo mulki buule cabdi garuun oo meherkoodu uu ka dhacay degmada mandheera maalinnimadii jimcaha taariikhduna ay ku beegnayd 11-ka bisha 2aad ee sanadkan 2022 isku waara isku baashaala isku nagaada hana kala daahina baa la leeyahay wiil iyo caano gabar iyo caano
salaamullaahi calaykum baa la yiri bahda v o a soomaali waxaan halkan taaniyad dhalasho oo farxad leh ka daraya wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dadka kale ah bay yidhaahdeen awowe cabdiwahaab cabdi cali iyo awowe cali cabdi cali iyo ayeeyo khadiijo xaaji cabdulaahi durow iyo ayeeyo saynab xaaji cabdulaahi durow ayeeyo sahro xaaji cabdulaahi durow iyo ayeeyo sahro xaaji cabdulaahi durow iyo ayeeyo maryan xaaji cabdulaahi durow awowe maxamed xaaji cabdulaahi durow iyo awowe sheekh aadan xaaji cabdulaahi durow iyo dhammaan ilmo durow baa la yidhi waxaa kaloo ku jira awowe cabdicasiis xaaji cabdulaahi iyo awowe matka xaaji cabdulaahi durow adeer cabdirashiid macalin cabdulaahi iyo adeer yuusuf macalin cabdulaahi iyo ugu dambeynti baa la yidhi adeer sheekh xuseen maxamed cali iyo adeer saney maxamed cali dhammaan reer xaaji cabdulaahi durow reer cabdiwahaab cali iyo reer macalin cabdulaahi sida u dhayhi baa layidhi waxay tahniid dhalasho oo farxad leh halkan uga dirayaan abshar macalin cabdulaahi iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi faadumo cabdiwahaab cabdi cali oo ay gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo jannaay taariikhdu marka ay ahayd 3-dii bishii aanu soo dhaafnay janawari ee sanadka 2022 waxay leeyihiin allaha ka dhigatiisa oo weynaata ee korta ee kaalin qaada annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta 3aad ee barnaamijkana waa heestii ismoog iyo codka fanaanka cawaale aadan
dambiyo rajaneegaya ed waxa fashayna ubatan dalla wilawiya maganimo ira an idashan ugu arhama
si macaane awala aadan iyo heesti smoog hadii aanu ka nimaadna caashay warqada gacantayda ku jirta waa tahniyad aroos waxaana diraya dadka kala ah Salma Mustafa Haji Isaaq Firdaws Mustafa Haji Isaaq Shamsa Mustafa Haji Isaaq Hafsa Mustafa Haji Isaaq JK Mustafa Haji Isaaq Jaafar Mustafa Haji Isaaq Zakariya Mustafa Haji Isaaq Abdiqadir Mustafa Haji Isaaq Mursal Ali Kero Ahmed Ali Kero Muhammad Ali Kero Ed Fadime Ibrahim iyo Abdullah Salad Aden Muqtar Dhegay Abu Mustafa Haji Isaaq Mustafa Buru dhamaan asxaabtan waxa ay taaniyad aroos wacan u dirayaan ba la yiri arooska iyo aroosada boqorka iyo boqorada Sabriin Mustafa Haji Isaaq iyo Abdi Rashid Abdi Nur Abdi oo arooskoodu uu ka dhacay dadab dhagaxley kam wa hagaaga caashay waxaan u soo qaban lahaa mar kale dhageystayaasha iyo waliba bahda tahniyada iyo hambalyada loo gudbinayo hees ay si wada jir ah ugu luuqayaan Amina Feer iyo waliba Ahmed Cali Igal
Igu so da wo wo dole ayara anu de lalabalaba
Adiyo maatsiyihin Jaafar Kukay iyo Aashi Ibrahim Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha barnaamijkaas ayaana u dambeeyay idaacadeenii galabnimo waxa idin la socodsiinayay anigoo Abdul Qadir ah tan iyo idaacadeena fiidnimo annagoo isku duuban waxaanu idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.